Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zaude, FM88.3an zin Euskal Herri Irratia.eus atarian. Ekainak 27 ditu, aste artea da, ordu bata eta erdi dira. Jarraian Nafarroan eta Iruñerrian goizetik albiste den horri helduko diogu. Beste behin ere parlamentura begira irekiko dugu, albistegi hau, aipatu dugu goizean duela astebete bezain urrun ez dago Nafarroako gobernu berria osatzea, baina oraindik ere indarren arteko aldea nabarmenki handia da. Atzo goizean geroa bai eskaera batzuk helarezi zizkion PSN-eri, eta horiek betetzeko intentziorik ez duela badirudi. Eguerdian Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan entzun ahal izan dugu Maria Txibite presidente gaia esanez, bera ez dela zertan negoziaketetan egon behar, ez dela oraindik ere unea izenez eta kargu ez hitz egiteko.
No es una cuestión de personas, es una cuestión de voluntades y de equipos. Que esto es lo que es el Partido Socialista.
Taldez eta taldeek lan egiteko unea dela dio Maria Txibitek. Atzo arratsaldean eduki ez hitz egiteko bildu ziren gobernua osatzeko asmoa duten PSN geroa bai eta zurekin Nafarroa, eta bairaz badirudi uztailaren 23tik hauteskundetatik aitzina osatuko dela gobernua. Politika hitz egingo dugu zabal gaurkoan ere, hauek dira lerroburuak. Gaur hasi da parlamentuko indarrekin erronda legebiltzarreko presidentearen eskutik, ez da sorpresarik izan, eskuin muturrak eta PPek Unai Ualderi helarazi diote ez dutela gobernu aurrerakoiaren proposamenik babestuko. Zurekin Nafarroa PSN buru duen gobernua babesteko prestegonen dela adierazi du, baina oraindik gauza asko hitz egiteko daudela eta oraindik ez dutela babesa ematerik ere azpimarratu du. Faiako alkate Xabier Alkuaz izan da Euskal Herri Irratian, herriak dituen erronkez mintzatu da, eta natur eguneekin elkarbizitza sustatzeko garrantziaz ere mendira eta zidakos ibaiarei begira jarri da. HM Moreako langileek 200 egun eman dituzte greban eta gaurkoan jantziak oparitu dituzte Iruñeko udaletxean. Bilabesetan jarrera egokiak sustatzeko beharra oraindik azpimarratu behar da, eta horretarako kanpaina egin du Iruñerriko mankomunitateak TCC eta gidariekin batera. Gaur aurkeztu dute hori. Zerura ere begiratuko dugu, gaurko egun atzoko baino apur bat freskoagoa izaten ari da, ez da soilik somatzen dugulako, hala dio ere Estatuko Meteorologia Agentziaren iragarpenak. Une honetan zerua garbi ikusten badugu ere, lainotzen hasia da eta gehiago lainotuko da arratsalderako, bihar antzeko jarraituko du, une honetan 25 gradu Irrintzi dorrean. Igor Eskudero Tamendi teknikan, Josu Ganuza García nauzue, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 9848-5-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frijituak, bokatak, eguneko eta asteburuko menuak eta zapore berriak dastatzeko Peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artika Berrin gaude, Maria Domínguez 14an.
Nio, txapela kentzeko moduko komikia. Emakume bertsolarien esperientziak, bertsosaiokoak eta haren bueltakoak. Nio, Eli Pagola eta Miren Artetxeren testuekin eta Maitane Gartziandiaren marrazkiekin.
Eskuratu Nio komikia azoka.argia.eus elbidean edo 943-3715-45 telefono zenbakira deituta.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Gaur abiatu da Nafarroako Parlamentuan Legebiltzarreko presidente Unai Ualderen eskutik indar politikoekin bilera erronda. Eskuin muturra zurekin Nafarro eta Peperekin batzartu da, ez da sorpresarik izan. Eskuinak eta eskuin muturrak ez du babestuko gobernu aurrerakoirik. Ezker estatalistaren txataldiz, oraindik goiz da hori egiteko ere Begoña Alfaro.
Hay tiempo más que de sobra para con celeridad y bien hecho se alcance un acuerdo progresista que satisfaga las...
Denbora dago oraindik ere, beraz akordioa erdiesteko eta akordioa erdiesten denean orduan bai babestuko dute Txibiteren hautagaitza, Txibite aurkezten badu. Alderdi sozialistak, Maria Txibitek, Nafarroako gobernuko presidente eta PSNren hautagaiak, astearte honetan adierazi duenez, alderdi sozialista talde alderdia da, ez da alderdi pertsonalista eta bere konfiantza osoa duten pertsona daude talentudunak eta akordetara iristeko borondatea dutenak gobernua osatzeko negoziazioetan Geroa Bairekin biltzen ari dira alde batetik, eta zurekin Nafarroarekin eta Jeltzale eta Sozialberdeen koalizioarekin batera beste bilera batzuetan, haserre azaldu da Txibite Geroa Bairekiko.
Yo he delegado en un equipo negociador y es el que iba a llevar las negociaciones por parte del Partido Socialista. Yo tampoco entiendo la actitud de Geroa Bai en las negociaciones, sinceramente.
Txibiteren esanetan, alderdi sozialista izango da buru, eta alderdi sozialista ez da alderdi pertsonalista. Hautagai gisa asteazkenean du bilera parlamentuko presidentearekin, alderdi guztiekin egindako kontsulta sortaren barruan, eta alderdi sozialista da negoziazioak eramaten dituena gobernua osatzeko. Beraz, oraindik ere goiz da, Txibiterentzat bere burua aurkeztuko, eta argi du aste honetan ez dela Nafarroako gobernua osatuko.
Efectivamente este miércoles no, porque todavía no hay, como digo, estamos trabajando en ese acuerdo de gobierno y por tanto pues por ahora no.
Asteazken honetan oraindik ez, gauza asko daude hitz egiteko, akordio programatikoa hitz egin behar dute alderdiek, baita karguak zeintzuk izango diren zehaztu beharko dute, horretan dago orain borroka PSN eta Geroa Bairen artean batik bat, eta programa akordiora itzulita negoziazioen inguruan Geroa Bai konokoa kritikatu zuen atzokoan, PSNek eta zurekinek ez dutela eduki sakonik landu aurreko bileretan, eta horrekin kezkatuta eta haserre azaldu zen Maria Solana.
Horretik landu dituzten, aurreko bileratan landu dituzten dokumentuak ikusi ditugu oso arinak zirela eta sakontasun gutxikoak eta gauza unitz faltan zituztela dokumentu horiek, oso konpromiso gutxi, oso generikoak biak ere bai, eta iruditu zaigu, bueno, behartzela ekarri.
Ba, hori Nafarroako parlamentuan bihar bilduko da, Nafarroako parlamentuko presidente Unai Ualde gainontzeko indarrekin, hau da, Geroa Bai, Euskal Herria Bildu, PSN eta UPN-rekin, eta politika gaiekin jarraituko dugu, baina herrietara begira, Unai Ualde Nafarroako parlamentuko indarrekin erronda egiten ari bada, gun Iruña Nafarroako indar, udaletako indarrekin egiten ari gara erronda. Guardasola saioan gaurkoan, Xabier Alkuaz Tafallako alkatea izan da, eta besteak beste bideoan ikusgai izanen duzuen elkarrizketan azaldu du zein izan den Euskal Herria Bilduren lan ildo nagusia, da zeintzuk izan diren azkeneko lau urteetan Jesus Arrizubieta alkate zelarik.
Nik uste dut herri guztietan arazo ia berdinak ditugula, ez? Etxe bizitza, trantzizio energetikoa edo energiaren prezioaren igoera, eta baita Tafallan bereziki ba eguneko zentro baten ez daukagu eguneko zentrorik, eta hori baita ba eskatzen dugu baita geroz eta jende gehiago dago 75 urtetik gorakoa Tafallan, eta ez daukagu horrelako zentrorik. Orduan proiektua legealdi honetan eginda, eta orain ba Nafar gobernu berriarekin hitz egin beharko dugu ba zentro hori ba aurrera ateratzeko. Gazte populazio bat Tafallatik handan poda bereziki etxe bizitza alokairurik ez dagoelako, eta nahi ba normalean jende gazteak ba etxe bizitza erosi ezin duenez ba alokatzen du, eta ez dagoenez ba batzuk bai kanpora joaten dira, baina uste dugu jendea Tafallan oso ongi bizi dela, zerbitzu pila bat ditugu, bizi kalitate ona dago, eta jende gazteak eta helduak ez dira Tafallatik joan nahi.
Hori izan da lan hildo nagusi azkeneko lau urteetan eta izanen da ere. Datozen lau urteetan Xabier Alkoazen aginte makilaren pean koalizio gobernua ez da, baina bai koalizioko akordioa sortu zutela beste indar aurrerakoi batzuekin, beste zurekin eta Tafallarekin, eta beste erronka batzuk ditu, besteak beste klima aldaketa jasaten ari da Tafalla Bortizki edo zera, arazo bortitzak izan ditu, suteak eta uholdeak besteak beste, sute ez ala mintzatu da, sutei aurre nola egin aztertu du Xabier Alkoazek.
Eta hor nekazaritzen lana, sekulakoa izan zen, hemendik eskerrik asko nekazari guztiei, lan handia eta ona egin zutelako. Udaletik, aldugun neinean, horretan lanean ibili gara, eta hainbat mendiko zelaiak garbitzen da. Suteak egoten badira egongo direla, behintzat mendia garbia izan egotea.
Eta nola ez, uholdeak ezin aztu, dagoeneko lau urte pasa dira uholdeek eta Tafalla kolpatu jo zutenetik, sarraski eragin zutenetik, zidako zibaiak ekaitz baten ostean gora egin zuen, eta horren inguruan jardun nagusia ere izanen dute datozen lau urteetan arazoiekekin, baina beti ere natur gunearekin elkarlanean edo elkarbizitzan aritzeko.
Zan zen momentu oso gogorra, ez gainak edako zer egin, udalean sartu berriak, Nafar gobernua ez zegoen oso osatua eta San Ferminak, eta izan zen hola hauza komplikatu bat, baina bueno, argi dugu baita horretan hori egiteko edo minimizatzeko lan egin behar dugula. Erori zirela, ustut zirela egun da piko litro, demora oso gutxian. Tafallatik Puyun, Tafallan 5 kilometro da dagoen herri batean, hor dago egin zuten autopista, eta autopistak egin zuen nolak presantzeko bat. Orduan hor eura pilatu zen, eta presa hori urak apurtu zuenean, bigarren golde bat etorri zen abiadura handiz eta Tafalla suntzitu zuen. Tafalla, herri berri eta zonalde guztia.
Beraz, erronka asko ditu Tafallek datozen lau urteetarako, eta ziuraski horien garapena, ze horiek betetzen ari direnela ez baloratzeko, Xabier Alkoaz aurrerago izanen dugu Euskal Herri Irratian, esan bezala, euskalherriirratia.eus atarian sarri, laister, izanen duzue irakurgai eta ikusgai elkarrizketa osoa. Moreako H&M dendako langilek 200 egun bete dituzte greban, hori ikustarazteko eta salatzeko ekimena egin dute gaurkoan Iruñeko udaletxe plazan. Si vendiendo no ganamos, mejor la regalamos, lan baldintzak merkealdian lelopean, hainbat jantzi jarri dituzte salgai Iruñeko udalaren atarian udaletxe plazan. Olaia Alonso kazaldu du zeintzuk diren dendarien eskakizunak.
Kontutan izan behar dugu 2009-tik beraie daukate soldata izoztuta, eta eskatzen ari garena da KPI-aren galeraren errekuperazio hori bermatzea. 125% daukate galeratuta jadanik, eta eskatzen ari gara soldata dignoak eta lanbaldintzak eta egutegiak eta deskantzu erreala izateko eta horietatik.
Gogoratu behar dugu, 2009-tik soldatak izoztuta dituztela eta sindikatuek egindako kalkulen arabera 125%-ko erosmen ahalmenaren galera izan dutela aldarrikapen nagusiak esan bezala, soldata hobetzeaz gain, igande eta jaiegunetan irekitzearen aurkako neurriak ezartzea da eta partzialtasuna edo behinbeinekotasunarekin amaitzea. Greban zehar H&M-ko soldata igoera baino ez du proposatu, hala ere bere posizioa, enpresaren posizioa, multinazionalaren posizioa asko aldatu ez dela ohartarazi du Olaia Alonsok, naiz eta uste duen merkealdi sasoia hasi eta estanda egingo duen honetan, bada fitxa mugituko dutela uste duten sindikatutik.
Segitzen gara berdin, egia da estatu mailan beste mobilizazio moduko batean dagoela eta uste dugu zerbait mugituko dela uda baino lehen, ze merkealdiak hasita ireki nahi dutela denda badakigu nahi dutela, orduan hitzein beharko dute.
Ikusi beharko da, gogoratu ardugu, HM-ek 20 milioi euro banatu zituela dibidenduetan azkeneko urtean. Eta ez dugu langile arloa erabat utziko, Villavesa langileek behin baino gehiagotan salatu dute segurtasun falta, hori dela eta Iruñerriko mankomunitateak TCC garraioa kudeatzen duen enpresarekin eta autobus gidariekin batera, kanpaina martxan jarriko baitu, jar zaitez nire tokian bidaiona egin dezagun lelopean, hori aurkeztu dute gaur David Campion Ventura, MCP komunitateko presidenteak, Carlos Elizalde TCC-ko marketing eta komunikazio arduradunak Iruñan eta Laura Molina Azanza langileen bozera maileak, euskaraz bakarnea txukarrok azaldu dio Euskal Herria Irratiari zeintzuk zein den kanpainaren nondik norakoa.
Kanpainaren mezuak hiru ataletan banatuko die: sarbidea, segurtasuna eta jokabide egokiak. Autobusa noiz etorriko den, pues erne egoteko, geralekuan baino ez dela sartu behar autobusera, gelditzeko behar besteko denboraekin eskatu behar duela erabiltzaileek, gidariak segurtasunez maniobratu ahal izan dezan, erreserbatutako eserlekuak errespetatu behar diala, hitz egiterakoan edo musika entzuterakoan edo bideoak ikusterakoan, bueno, pues tonu egokian erabili bai abotza edo tresnak.
Bada badirudi oraindik gogorarazi behar digutela ongi hitz egin behar diogula aurrean dugunari, gure bidaia zarduratuko denari eta gainera errespetatu behar ditugula gainontzeko garraio kideak, hau da gainontzeko herritarrak, ba musika gure kaskoetatik entzunda edo besteak beste, ba, autobusean jan gabe, ohartarazi dute gainera, ordenantzak horiek urratzeagatik edo arau horiek urratzeagatik zigorrak ezartzen dituela, baina horiek kontrolatzeko oraindik ba mekanismoak ez direla gehiegi. Eta Laura Molina gidariak ere Euskal Herria Irratiari azaldu dio zein den gidarien eskakizun nagusia.
Azpimarratzekoa da denbora asko eskatzen ari gane eskaera bati egin diogula referentzia gaur. Hau da, gure egunerokoan bizitzen ari garen eraso fisiko ez gain, kontsumo indubikoak ere agerian ustea. Etengabe sentitzen ari baikara. Eraso fisikoak gero eta gehiago gertatzen ari diren arren, egunez egun bizi dezakegun baino puntualagoak direla. Alde horretatik, garrantzitsua iruditzen zaigu ikustarazteko eta kontzientziatzeko kanpaina bat egitea.
Kontzientziatzeko kanpaina hori eskatu zuten autobus gidariek segurtasun neurri gehiago ezartzeaz gain, gainera mai gaineratu dute, bada ikuskariaren figura berreskuratzea, berak kontrola dezan eta autogidariek bada polizia edo zelatari lan hori egin behar ez izateko eta horrela ere arazoak ekiditeko. Ikusi beharko da, begi honez hartu duman komunitateak proposamen hori, baina baita ere adierazi zigor figurarik ezin duela sortu zera, mankomunitateak berak, eta beraz, hori ere araudia aldatzea ekarri beharko lukeela. Eta Mediterraneo itsasora begira jarriko gara, baina ez hondartzan bainatzeko baizik eta ba, batez ere uda sasoian ohikoa den ba, migranteen fluxua hitz egiteko eta batez ere ba, pairatzen duten eskubide bidegabekeriaz hitz egiteko. Isa Egiguren dugu, Salvamento Maritimo Humanitario elkarteko kide. Kaixo, Isa.
Kaixo.
Beno, ikusi dugu, duela bi aste, 500 herritar baino gehiago garraiatzen zituen itsasontzia ito ondoratu zen, eta hortik gehienek bere bizitza galdu zuten itota itsasoan, eta gainera laguntza gehiagirik jaso gabe, berriro ere, beno, ba ez da ez, kasurik egiten zuena bezalako elkartek egiten dio zuen eskaerari.
Bai, bai, horrela da. Pentsatu behar da, egunero ateratzen direla horrelako itsasontziak eta paterak Mediterraneora, eta momentu honetan, bueno, Europako politika da ez bakarrik ez erreskatatzea, legalki egin behar dutela, gainera, ez? eta bueno, egiten dutena ere da, saiesten dute ba itsasontzi humanitarioen lana ere. Beraz, oso zaila dago momentu honetan asunto hau, ikusi da Greziako ondoratze honekin, eta bueno, ba Europako politikak dira.
Bai, Europako politikez eta zuen eskakizun zehatzez hitz egingo dugu jarraian, baina aldez aurretik ere gogorarazi behar dugu, eta bueno, haien azken itsasontzi horretan edo behintzat zalaparta gehien piztu duen kasu honetan, 500 pertsona garraiatzen zituen itsasontzi horren irudiak ikusi genituen, benetan deigarriak ziren, nola mukuru beteta zegoen barkua. Baina bizitza salbatzea lortu zuten horiek salatu zuten, ez? Nola inoperantzia puntu bat egon zen Greziako segurtasun indarren aldetik eta armadaren aldetik, nolabaiteko utzikeria salatu zuten.
Bai, alde batetik abisua eman zan egun bat baino lehenago etzen inongo erreskate operaziorik jarri martxan, eta orain bizirik atera direnak ari dira kontatzen, eta oso zaila daukate kontatzea, kontatzen ari dira bai iritsi zala Greziako itsasontzi bat, eta saiatu zala heldu zuen haien itsasontzia, eta saiatu zan Greziako uretatik botatzen Italiako uretara, eta horregatik ondoratu zen. Badaude kasetari batzuk lan izugarria egiten gauza hauek guri kontatzeko, ez Greziak egin duena da bizirik atera direnen mugikorrak kentzea, ze irudiak omen daude, errefuxatu kanpamendu batean daude eta ezin dira atera, printzipioz ezin dute hitz egin, baina bueno, badaude kasetari batzuk egin dituztela elkarrizketa oso importanteak hau kontatzen.
Bai. Gero badaude gai gehiago, ez da soilik eta larriena da, bizitza galtzen duten horien kasua eta utzikeriagatik batez ere galtzen dutela haien bizitza, baina lurra hartzerakoan zera zuek eskatu duzu hemen baino gehiagotan, ez? Horrelako arreta soziosanitarioa emateko gune bat irekitzea Atenasen, baina traba burokratikoak handiak dira.
Bai, traba burokratikoak handiak dira fase guztietan, Adibidez, Aita Maritxa Sontziarekin atera baino lehen traba pilo bat ditugu momentuan ere, adibide bat jartzeko, 162 pertsona erreskatatu zituen Aita Marik, portua eskatu zuen, portua eman zioten egun bat eta erdi baino urrunago, eta bazeuden beste portu batzuk gertuago, hau ilegala da, baino traba bat da. Gero atzeratu zuten bi egun portu hori ematea, beraz Aita Marik hasi zen buelta batzuk ematen iristeko bi egun eta ondoren. Gero salaketa bat jarri diote kapitainari, eta ez dakigu oraindik zergatik handa, esaten dute Italiak, esaten du itsasoko segurtasun legea ez dugula bete, dena betetzen da beti super ongi, eta polizia komentatu zuen lehortzerakoan, 7 pertsona baino gehiago esan nahi dut. Badago tope bat itsasontzi batean jendea erreskatatzeko. Tope hori Aita Marik esaten dute pasaduela 7 pertsonekin, eta orduan salaketa bat jarri diote kapitainari. Beraz, zer egin behar genuen? 7 pertsona horiek utzi ditotzen?
Bai, ezin da, ez. Hala da Isa, eta hitz egingo dugu sakonago ziur honetaz, asteko eta behin zorterik duzuen, eta Kioseko kanpalekua itxi ostean, errefuxatuentzako kanpalekua itxi ostean, aukera duzuen Atenan ere zentro hori, gune hori irekitzeko, guk jarraipena eginen dizuegu, eta atsegin handiz bakizu hemen ahotsa emanen dizugula Isa Egiguren, mila esker gure deia hartzeagatik.
Mila esker zuei, Atenasekin horra ber irekitzen dugun ere, bai, horrela da.
Eskerrik asko, agur.
Zuei, agur.
Irun herria goizetik.
Guazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Música. atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Eta hau euren ikastaroak hasi dira hemen Iruñean eta gaurkoan beste ikastaro baten berri ekarri dugu Reyes Intxeta lankideak.
Kanabisaren kimika, erabilpen sendagarria eta ludikoa. Hau da urtengo udako Euskal Unibertsitateko Iruñeko ikastaroetan aztertzen ari diren gaietako bat. Oiera Izpurua kimikaria izan da saionetako gidaria eta azaldu duen bezala kanabisa estigma handia duen landarea da. Gaur egun oraindik gizartearen zati batek debekatutako droga arriskutsu gisa ikusten du eta debekuek eta estigmek kanabisaren ikerketan eragin zuzena izan dute. Horrela, azken hamarkadan ikerketa kopuruak gora egin duen arren, komunitate zientifikoan ezagutza oso mugatua da oraindik entsegu klinikoen faltagatik. Erabilpen medizinal edo sendagarriez gain erabilpen ludikoa zere mintzatu dira. Merkatu beltzean lortzen diren etekinak handiak dira eta honek kanabisaren efekto psikotiko are eraginkorragoak bilatzera eramaten du. Oier Izpuruak azaldu digun bezala.
Egon da tendentzia bat, azkenengo gehi urtetan zehar, ogei ogeitan urtetan zehar, merkatu beltzaren ondorioz jendeak bilatu duena da, ba, psikoaktibitate hori, ez da, kanabisak, bueno, kolokatzea, esango genuke. Orduan, desarrollo guztiak bideratu dira kanabisaren potentzia handitzera, esango genuke. Orduan, norbai balin badago, orain dela ogei urte erretzari utzi ziona, adibidez, eta orain hartuko.
Hor da, beraz, kanabisari buruzko eztabaidaren gakoetako bat, ikastaro zinez interesgarria, eta elkarrizketa osoa entzungai duzu Euskal Herria Irratian, honekin, goizeko eguerdiko orduietara iritsiko gara, badakizue bihar informazio gehiago hemen Euskal Herria Irratian gero arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.